Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda rus wizasyna zerur bolan çaklyk hatlaryny pulu öňürip berýän toporlar döredi. Aşgabatda rus ýylşanasynyň öňüne Russiýa göçüp gitmek statusuna eýe bolmak üçin garaşýan adamlaryň ulu nowatlary saklanyp galýar. Bu aralykda Aşgabatda Russiýa göçüp barmaga mümkinçilik döredýän wiz üçin bir kanun çaklyk hatı çykaryp berýän adamlar peýda boldy. Russiýanyň ýylşanasynyň Kanatının önüne her gün yüzlerce adam yığınanyar. Dün ol yerde 200'den köp adam vardı. Olorun köpsi velayetlerden gelenler deyip azatlığın havarca saydiyar. Olor Türkmenistan'dan çıkıp Rusya'ya gitme üçün Rus ilçikanatına yüz tutyarlar. Yönü gen yeri ol yerde kabir hizmetleri hödürleyen adamlar peyda oldu deyip havarca gürrüne devam ediyar. Onun sözlerine göre bu toporlar Rusya'ya göçüp gitmek statusunu iyi olma üçün ilçikana yüz tutyan adamların yüz tutmalarını olorun doldurmalı kağıtlarını tölevli doldurup vermek hizmetlerini hödürleyerler. Olar her bir anketanı doldurma üçün 50 manat soruyarlar. Bunun kaptalından Rus vizası üçün derur olan çakılık katının pulunu çıkarıp veriyen adamlar dörödü. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın rayeti Rusya hemişelik göçüp gitme üçün ya da zähmet vizasını alma üçün Rusya'dan çakılık katını kavul edip almalı ve şunun esasının aşgabattaki Rus ilçkanasının üstü veren viza yüz tutmalı. Görünüşünden pulunu çakılık çıkarıp veriyen käbir ýaşaýjylaryň Russiýada dogan garandaşlary ýa-da dostlary bar. Nahaş olar 250-500 dollar aralygyna tölege dürli çaklyk hatlaryny öňürip berýärler. Meselem Russiýa göçüp gitmek statusuny eýe bolmagy değişli wiz üçin zerur bolan çaklyk 350-500 dollara çykarylýar. Zähmet wizasyna zerur bolan çaklyk hatyny 220-250 dollara satyn alyp bolýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosyna bu iş bilen meşhul bolýan adamlaryň adlary we olar baradaky maglumatlar bar. Ýöne redaksiýa olary aşkar etmekden saklanýar. Türkmenistan'da sonki yıllarda iş gözlüğüne ya da dürlü sebepler bilen yurdu terk etmeye isteği bildiriyen adamların sahanı artyar. Yurt rayetleri Türkiye, Rusya ve beylikü kevr gıda yurtları yağlı devletleri çıkmağa yıkkın ediyerler. Viza gerek çakılık katını çıkarma üçün bir kanun sorulayan 250-500 dolar aralığına kıpul teriştefi, valyutanın kara vazarının nırhına Türkmen manadına uğurlarına 4500-9000 manat tövüle upul oluyar. Yönü adamlar yurttan gitme üçün bu pulları hem tölemeye razı, sebebi başka umutları yok deyip havar çaydiyar. Ol adamların viza çıktıcılarını tapma üçün avtoğlularını, yerlerini, mallarını ya da beyleki emlaklarını satyanlıklarını aydiyar. Beyleki taraftan 22. noyavrda Astrahan'a Türkmenistanları bir kanun propiske eden zenanın cevapkâsılığa çekilenliği var adı Rus metbuotuna havar çıktı. Havara göre Astrahan'a daşları yurtlu rayetlerin Rusya'nın çeğine kalp hasabı alınmağına guman edilen yerli yaşayacağı karşı cinayet işi oldu. Ağzalyan zenan 2 yıl oğulay vaatın devamını 119 sani daşları yurtluyunu şol sani Türkmenistanları öz jaýyna kagyz ýüzünde hasapda görkezipdir. Türkmenistan'a daşary ýurtlara göçüp gidýän raýatlaryň resmi sanlary el ýeterli däl. Azatlygyň ygtybarly çeşmesi may aýyna soňky 10 ýylyň dowamyny 2 million olaý adamyň ýurdu terk edenligi barada Türkmenistan'ın döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlyklaryna salgylanyp habar berdi. Bu maglumatlar resmiler tarapyndan henize çelli inkar edilmedi ýa-da tasdiklanylmady. May aýyna azatlygyň habarçysy Rus ýylşanasynyň Türkmenistan raýatlary Russiýanyň uzak günler ortaýetlerine göçüp barmak mümkinçiligi ...hödürleyenliğini haber veripti.